17:18 u središtu pažnje o tome zašto je korupcija u zemlji još uvek dominantna. Kako je moguće da kroz javne nabavke godišnje nestane milijarda evra? Da li će zakon o finansiranju političkih stranaka, koji bi uskoro mogao da bude usvojen, omogućiti uvid gde i kako se troše pare? Naša večerašnja gošća, Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Puno pitanja za vas, ali ajde da krenemo recimo od aktuelnosti. Ne mora uvek da bude i od važnosti, jel, na prvom mestu. Dakle, juče su predati odgovori iz upitnika, u njemu je bilo 38 pitanja, od toga 21 direktno vezano za pitanja kojima se bavi agencija. Možemo li da čujemo kakve ste odgovore dali? Da li su se oni pre svega odnosili na propise, na ono što su fakta ili na efekt?
Pa ja se nadam da smo dali dobre odgovore. Zapravo mi svakako očekujemo potpitanja, dodatna pitanja, objašnjenja i vrlo rado ćemo pružiti dodatne odgovore Evropskoj komisiji na sve ono što budu tražili. 21 pitanje jeste bilo otprilike u direktnoj nadležnosti agencije. Neka pitanja smo odgovarali zajedno sa drugim ili nezavisnim telima ili zajedno sa Ministarstvom pravde. Jer bilo je otprilike 5 pitanja koja su bila iz takozvanog političkog kriterijuma i 16 pitanja je bilo iz tog čuvenog poglavlja 23 ili bar u našim nekim poslovima čuvenog, jer se ono odnosi na rad pravosuđa, na pravosuđe i upravu. I odnosila su se uglavnom na pre svega institucionalni okvir, zakonodavni okvir, dakle šta je u Srbiji urađeno po pitanju donošenja propisa, po pitanju poštovanja ratifikovanih konvencija.
E, to me zanima, poštovanje i konvencija i donetih zakona, odnosno njihova primjena.
Pa, mislim, vi znate sami, mi nemamo problem sa zakonodavnim okvirom. Dakle, mi smo ratifikovali kao država brojne konvencije koje su vezane za korupciju i konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije, kao i regionalne antikorupcijske instrumente, dakle one koje je doneo Savet Evrope. Mi smo brojne zakone uskladili sa ratifikovanim konvencijama u proteklom periodu i zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije je rezultat te harmonizacije, kao što je rezultat preporuka GRECA kao posebnog antikorupcijskog tela Saveta Evrope. Dakle, mi na tom polju kao država ne zaostajemo, čak mislim da imamo i dobar zakonodavni okvir. Naš onaj klasičan problem jeste primjena zakona, primjena propisa i efekti primjene propisa, pogotovo u ovoj antikoruptivnoj oblasti koja jeste sad pod lupom Evropske komisije i koja jeste jedan od velikih uslova za Srbiju u ovom procesu pristupanja.
I dalje se nalazimo na 83. mestu na listi korumpiranosti zemalja, a obuhvata lista 180 zemalja.
Ja samo tu hoću da istaknem da je ta lista lista percepcije korupcije. Ne kažem da je to sve dobro, to naravno je daleko od dobrog i ne možemo time biti zadovoljni, ali moramo da napravimo razliku o istraživanjima koja se bave samom korupcijom kao pojavom i istraživanja koja se bave percepcijom, dakle onim šta mi kao građani mislimo o tome da li u nekoj oblasti ima ili nema korupcije.
Zašto onda kod građana taj osjećaj?
Pa da vam kažem, percepcija i osjećaj se stvaraju na osnovu lošeg iskustva. Bez obzira da li ste loše iskustvo imali vi lično ili neko ko je vama poznat ili blizak, vi ćete mu poverovati i tako se priča prosto dalje širi. Ako je neko samo jednom imao loš problem u, nije važno, recimo poreskoj upravi, bilo kom državnom organu, ta će se priča raširiti i ja ću, ako je čujem, verovati da je to tamo zaista tako. Ako to čujem od 10 ljudi, i ja ću verovati da je to tako. Dakle, percepcija je jako važna u borbi protiv korupcije. Mi smo je kao agencija targetirali, ova lista Transparency Internationala, gde smo mi zauzeli to mesto gde se zapravo u poslednjih 3-4 godine ne pomeramo sa tog mesta, pokazuje da u globalu strani investitori, inostrane banke i međunarodne organizacije nas vide i doživljavaju kao tako pozicioniranu i tako korumpiranu državu. Dakle, mi moramo da uradimo mnogo na standardizaciji postupaka i procedura koji se sprovode u državnom organu Znači da su nam zakoni verovatno negde dobri, ali negde postoji propust u postupcima, verovatno su diskreciona prava neopravdano velika ili nisu objektivna, nisu zasnovana na objektivnim kriterijumima i odluke koje se donose u ostvarivanju prava i obaveza građana, dakle nisu standardne i nisu standardno iste u sličnim situacijama. I percepcija se stvara.
Sad kad ste spomenuli investitore, sigurno da znate i za pismo koje je Savet za borbu protiv korupcije uputio predsjedniku Tadiću. Da li ste imali kontakt sa savetom? Upravo se odnosi na pitanje pritužbi investitora, ozbiljnih zamerki, tu nije samo bilo pitanje sigurno percepcije.
Naravno, to jeste pitanje, to je vrlo interesantno, jer je pitanje direktno predsjednik Republike postavio na proslavi Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, dakle 9. decembar, što je inače dan kada je zapravo potpisana konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije i on se obeležava kao svetski dan. To je bila konferencija koju smo mi kao agencija napravili i jeste bilo pitanje koje je javno postavljeno i meni je drago da je Savet za borbu protiv korupcije prikupio informacije koje su oni u svom proteklom radu izanalizirali i imali i dostavili predsjedniku Republike jer je on prosto na to pozvao. Mi ćemo se naravno zainteresovati kada to dođe do nas i ako to dođe do nas mi inače pratimo rad Saveta za borbu protiv korupcije i smatramo njihov rad izuzetno važnim, upravo zbog toga što osvetljava određene problematične procedure koje mi kroz određene preventivne mehanizme propisane našim zakonom imamo i možemo da reagujemo. Tako da u narednom periodu ćemo svakako da se pozabavimo ovim problemom, kao što smo negde odlučili da ove kriterijume na osnovu kojih se radi tabela Transparency International izanaliziramo prosto da vidimo koji kriterijumi doprinose tom našem tako stagnirajućem položaju na toj listi i da vidimo šta se tu može popraviti da bi se ta percepcija u nekom budućem periodu bila ocenjena pozitivnije.
Da, i ono što u toj borbi sigurno jeste bitno, to je nekako sprečiti i to više nije ni javna tajna da tajkuni kroz privatizacije zaista odvraćaju strane investitore, a mi se svakodnevno kunemo da želimo da imamo što veći priliv.
To se mora rešiti, to se mora rešiti. Korupcija kao problem je izuzetno velika, to je odlivanje, to je pre svega nedolazak stranih investitora ili bilo kojih drugih investitora, to je već sam negativan ili loš rezultat u ekonomiji. Dakle, da ne ulazim sad u elaboriranje svih loših efekata korupcije, to oni se znaju. Ono što agencija može da radi za buduće od trenutka kada smo osnovani, to je da se bavimo preventivnim mehanizmima, jer mi jesmo institucija koja je zbog toga osnovana i da kroz razne preventivne mehanizme sprečimo da do takvih skandala više dolazi, odnosno da zaista napravimo od ove naše države sredinu u kojoj se neće stideti ni za kakve poslove, pa ni za strane investitore. Nije to samo za njih, to je pre svega za nas.
Naravno, i sigurno da nije pitanje samo ni skandala, već krivične odgovornosti koje bi neko morao da pokrene. Naravno. I sada još malo da se zadržimo kod upitnika. Da li već unapred znate koja bi mogla da bude dopuna odgovora?
Pa ne mogu da pretpostavim, zaista zavisi od njih, ali kažem vam, stojimo potpuno otvoreni za bilo kakva dodatna pitanja, to ne mogu da čak ni pretpostavim.
Ono što možda zabrinjava, da li će tražiti konkretne primere gde su primenjivani zakoni, gde se stalo na put korupciji?
Ja ne bih to tako formulisala, mislim da se ta pitanja neće tako ni odnositi, oni prosto žele da vide koji su kapaciteti države, institucionalni, zakonodavni i praktični da se izbori sa određenim problemom, u ovom konkretnom slučaju korupcije, oni će sigurno insistirati na većim praktičnim rezultatima, jer to jeste i do sada bila zamerka i to jeste i do sada bilo apostrofirano. Dakle, oni mogu da kažu da smatraju zakonodavni okvir nedovoljnim, ali mogu da kažu da praktični rezultati nisu dovoljni, da postoji problem u primjeni zakona. Mi treba da dokažemo da imamo kapacitet da primenimo zakon i što se agencije tiče, ja mislim da mi tu nemamo problem, osim što je možda naš hendikep, što smo zaista jedna od najmlađih institucija koja je stvorena u Srbiji za u pogledu borbe protiv korupcije, jer evo mi postojimo tek godinu dana.
Da, posle ću vas i pitati koji su rezultati rada, kako ih vi vidite, da sami sebe ocenite. Imali ste i godišnjicu, kao što ste spomenuli, rada agencije, i ono što je možda još bitnije, kako se država odnosi prema jednom takvom telu kao što je agencija. Da li mislite da će borba protiv korupcije, pre svega na ovom visokom nivou, krenuti tek pod pritiskom Evropske unije?
Pa sad, ako pod tim podrazumevate određeno otkrivanje krivičnih dela ili procesuiranje krivičnih dela korupcije,
i ovaj to upitnik zaiste, i sve opomene.
Upitnik je prosto postupak u pristupanju Evropskoj uniji. On ne mora sam po sebi da pokrene nikakvu proceduru. Može, naravno, da će imati za rezultat određene preporuke i uslove koji će biti direktno postavljeni Srbiji, koje ona mora da ispuni na tom putu. Pitanje praktične primene, dakle, i procesuiranja krivičnih dela će se sigurno tražiti. Dakle, to je uvek nešto što se, i to se i do sad tražilo, i na kraju krajeva reforma pravosuđa jeste rezultat potrebe da se procesuiranje krivičnih dela prosto učini efikasnijim.
Da, i Brisel, izvinjavam se, rekao da posle iskustva sa Rumunijom i Bugarskom zaista neće dozvoliti da se u drugim balkanskim zemljama koje žele da postanu članice više ponovi priča, da, i sa korupcijom i pravosuđem.
Apsolutno, i to je nama potpuno jasno, i ja mislim da ni mi ne bismo kao država želeli da prođemo kao Bugarska i Rumunija, jer oni su zaista posle pristupanja Evropskoj uniji pokazali da ne mogu da se izbore sa korupcijom i da nisu napravili dovoljno tih koraka. Dakle, nije to samo politička volja i nije to samo postojanje zakona, to je zaista angažovanje svih u nadležnih organa da svako radi svoj posao. Jer borba protiv korupcije nije stvar jednog državnog organa. Znači, mi možemo da tražimo od policije i tužilaštva da efikasnije procesuiraju, da tražimo od pravosuđa da u kraćim rokovima donosi presude i procesuira određena krivična dela. To nam je jako važno i zbog generalne prevencije. Dakle, ne samo zato da budu kažnjeni oni koji se zaista jesu ogrešili o zakon, nego i zato da bi kroz generalnu prevenciju odvratili moguće počinioce od daljeg činjenja ili budućeg činjenja takvih krivičnih dela. A s druge strane, postoji ta prevencija na kojoj mora da se radi, i to ne može da radi jedan državni organ. Iako pravosuđe uradi svoj deo posla, postoji čitav niz drugih državnih organa, nezavisnih regulatornih tela, da ne govorimo o ulozi medija, građana, civilnog sektora u oblasti kao što je borba protiv korupcije. Dakle, svako mora da odradi svoj deo posla. Mi bez te međusobne koordinacije ne možemo da imamo rezultat. I kada apostrofirate jedan državni organ, on je sam nemoćan. Mi smo imali u jednom trenutku prošle godine, kad smo osnovani, pitanje da li smo mi još jedna nepotrebna institucija koju eto Srbija osniva zato da bi možda i zamazala oči nekome u borbi protiv korupcije.
Se ne osjećate tako?
Ne, ne možemo tako da se osjećamo. Pre svega, niko pred nas nije imao ove preventivne nadležnosti, to je zaista bio nedostajući moment. Drugo, treba zaista svi da uradimo mnogo, mnogo više. Nije problem u institucijama, problem je u našoj efikasnosti. Dakle, mi svi moramo raditi poslove za koje smo osnovani, i mi na tome insistiramo, mi naše poslove radimo, nemamo za sada nikakav problem u tome, osim što smo, eto opet kažem, tek osnovani, pa su možda očekivanja javnosti veća nego što mi to možemo da pružimo u ovom trenutku, i naravno očekivanja građana su veća, to moram da kažem i s pravom, su veća zato što je zaista stigma već korupcije preko glave, a agencija nema taj čarobni štapić, niti može zaista da ide da hapsi, da privodi, da vodi istrage, može samo da radi svoj deo posla koji i radi.
Normalno je da je građanima preko glave, ako recimo čujemo Vensana Dežera koji kaže da 1 milijardu evra nestane od javnih nabavki.
To su inače brojke koje su velike, jer su to veliki poslovi, to su brojke koje su prisutne u svim državama koje imaju taj problem sa korupcijom. Prosto to je tako, nažalost je tako, mi to moramo sprečiti. Sad, kad ste pomenuli javne nabavke, ja želim ovdje da vam kažem da smo, opet imajući određene limitirane nadležnosti u takvim slučajima, ali koristeći pa opet deo iz zakona koji agenciji daje ovlašćenja da koordinira rad svih državnih organa u oblasti borbe protiv korupcije, već preduzeli korake da sa nadležnim državnim organima i sa pre svega Upravom za javne nabavke, sa Komisijom za zaštitu ponuđača, sa nadležnim ministarstvima, sednemo i izanaliziramo propise javnih nabavki. Jer mi mislimo da je jedan od problema u samom zakonodavnom okviru u slučaju javnih nabavki.
Je to da vidimo šta to nedostaje. Radulića ili kako?
Ne razumem kakve veze ima ministar Dulić sa analizom.
Zato što je tu bilo pitanje njegove firme i da li tu ima sukoba interesa i kako su rađeni tenderi.
Ne, ovo što sam vam rekla vezano je za sam zakonodavni okvir. Dakle, za generalno problem javnih nabavki koji Srbija ima, gde god se okrenete, to jeste veliki, veliki problem. Mi vidimo također, kroz određene predstavke koje nam stižu, vidimo da problem imaju i obe strane. Dakle, niko nije očigledno zadovoljan u ovom postupku, ni naručioci ni ponuđači. Dakle, nešto ćemo morati, na nešto ćemo doći svi zajedno kad sednemo i proanaliziramo i vidimo da li je to nedovoljna nadležnost postojećih institucija, da li su propusti u samim zakonima ili je nešto treće. Vidjet ćemo na što ćemo doći, ali mi smo kao agencija odlučili da ovu koordinaciju obavimo i da to sednemo.
Dobro, sad možemo sa ministrima koje ste takođe prozivali. Pa šta je bilo sa tim?
Dakle, ne znam, eto, ministar Dulić je nekako uvek prozvan među prvima. Mi smo imali prijavu da on nije nama poslao obaveštenje o prenosu upravljačkih prava. U tom trenutku kada je nama prijava stigla, stiglo je i njegovo obaveštenje, odnosno on je dostavio početkom decembra ugovor o prenosu upravljačkih prava u svojoj privatnoj firmi. Dakle, ja tu moram da razjasnim i da razdvojim nešto što možda nije dovoljno jasno ili bar širokom delu građanstva nije jasno. Dakle, nije sporno vlasništvo nad privatnom firmom. Nije ministrima kao ni funkcionerima po zakonu u agenciji zabranjeno da imaju u vlasništvu privatne firme. Ali od njih se traži da su za ono vreme dok se nalaze na javnoj funkciji upravljačka prava prenesu na drugo lice koje nije, dakle, srodnik sa njim. O takvom prenosu moraju da imaju ugovor i takav ugovor moraju da dostave agenciji.
Znate šta se onda, evo meni prvo pitanje koje pada na pamet, šta je sa uticajem? Ili tu ne postoji sukob onda interesa na bilo kom, na primjer tenderu?
Uticaj nije sukob interesa. Uh-huh. Uticaj, imate i krivično delo u krivičnom zakonu Srbije, nedozvoljeni uticaj. Dakle, to je nešto što je već sfera krivičnog dela. Nešto što ja, ako sumnjam, moram i da dokažem. Dakle, moramo napraviti razliku zašto bi bilo zabranjeno nekom da ima svoju privatnu firmu. A ako želimo da dokažemo nedozvoljeni uticaj, onda je trebalo dokazati da firma, odnosno privatno preduzeće ministra Dulića, koje sada vodi lice na koga je on preneo svoje upravljačka prava, ostvaruje neke posebne dobiti i pogodnosti na tržištu tom
oblasti. I može li agencija to da ispituje?
Ne, agencija nema istražne nadležnosti. To je čist policijski posao. Dakle, to je već sumnja na krivično delo trgovine uticajem ili vršenja nedozvoljenog uticaja, korišćenja svog službenog položaja. Mi za tako nešto apsolutno nismo nadležni, to je čista istraga koju se
pokazuje. E to je ono što ste rekli, građani vrlo često i od vas očekuju.
I od nas očekuju.
Ne znaju tačno
vaše nadležnosti. Dakle, mi smo rekli povodom prijave koja je podneta nama da agencija nema saznanja da su prekršene odredbe zakona o korupciji. Dakle, ono što smo mi imali, ali mi smo konstatovali da je u redu. On je nas obavestio o prenosu upravljačkih prava i iz ugovora koji nam je dostavio se vidi da je on upravljačka prava preneo 2008. godine kada je postavljen za ministra. Sa gledišta zakona za nas je to u redu. U razmerama nadležnosti i ovlašćenja koje mi imamo u pogledu tih odredbi, za nas je to bilo u redu. Mi nemamo pravo da kažemo ugovor nije valjan. To je opet stvar sudskog poništavanja ili sumnje o valjanost ugovora. Dakle, onaj ko smatra i ko ima dokaze, treba takve dokaze da podnese nadležnom organu, može i nama, ali mi ćemo da prosledimo policiji. Prosto tu nema nikakvih dilema što se tiče agencije.
Još neka imena, Bože Drželić.
Slično, jeste, slična situacija bila, samo što se u slučaju ministra Đelića i narodnih poslanika Čedomira Jovanovića i Dragana Todorovića završila prekršajnim prijavama, jer oni nama zapravo nisu dostavili ugovore o prenosu upravljačkih prava.
Do dana današnjeg.
Do dana današnjeg. Dakle, obaveštenje o prenosu upravljačkih prava podrazumeva da se dostavi ugovor o tome, a ne da se sa agencijom vodi korespondencija o tome treba li to ili ne treba, da li je to nekad davno nekome slato, nekim prethodnim organima. Dakle, agencija je svima njima vrlo ljubazno poslala obaveštenje o njihovim obavezama iz zakona, o posljedicama propusta i neispunjavanja tih obaveza i pozvala ih da ih u ostavljenim rokovima ove obaveze ispune.
Kad ističe rok?
A istekao je rok, zato smo i
podneli
prekršajne.
I sada sledi 50 do 150 hiljada.
To je sad prekršajni postupak koji vodi prekršajni sud za novčanu kaznu za povredu te obaveze. Ova se obaveza, dakle, sastoji iz dva dela. Iz obaveštavanja agencije i prekršajna prijava je posljedica neobaveštavanja agencije. Slučaj neprenošenja upravljačkih prava či povredu zakona o agenciji i direktnu meru koju agencija izriče, i mi smo u oba ova slučaja izrekli i odgovarajuće mere.
I kazne su, rekla sam već, 50 do 150
hiljada. Novčana kazna je
50
do 150 hiljada dinara, to je zakon o agenciji.
Mislite li da je to primjerena cifra?
Ja sad zaista mislim da nije, ali je takva kakva je. Dok ne dođe do nove izmene zakona o agenciji koja bi obuhvatila i taj deo odredbi, mi ne možemo ništa. Možda prekršajni sud ima ovlašćenja da primenjuje kazne iz zakona o prekršajima, ja ne mislim. Mislim da je vezan ovim kaznama iz zakona, jer je prekršajna prijava podneta pozivom na odredbe zakona o agenciji, tako da to je tako kako jeste.
Da, znam reakcije ljudi, jednostavno su se ironično nasmejali na te cifre, zato pitam. Juče bio posljednji dan da funkcioneri, ili tako, prijave agenciji promene u svojoj imovini.
Jeste.
Da li su svi izvršili svoju obavezu? Šta se tu dešava?
Pa ja se nadam da jesu, jer znate, teško je proceniti koliko je funkcionera od onih skoro 16.000 koji su prošle godine podneli imovinske izveštaje imalo i nekakvu promenu. Mi smo ih pozvali da prijave promene ne samo ako su imali iznose veće od 3.500 evra, mi smo to prosto sveli na neku svima blisku cifru, jer kad kažete godišnja prosečna zarada u Republici, onda je to zaista nepoznata veličina za mnoge. Dakle, ako je promena veća od tog iznosa, oni su dužni bili da do jučerašnjeg datuma jeste da nam to prijave, što podrazumeva i povećanje i umanjenje imovine preko tog iznosa. Mi smo ih međutim pozvali da prijave svaku promenu koja je od uticaja na njihovo imovinsko stanje, a koja je zabeležena u imovini do 31. decembra, prosto zato što to onda utiče na tačnost podataka i olakšava korespondenciju našu sa funkcionerima, jer mi kroz proveru postavljamo pitanje kada dođe do određenih nesaglasnosti, to nam je zakon dao kao ovlašćenje. Dakle, mi ih pozivamo da nam objasne zašto ima razlike u iznosima, zašto ima razlike u nekoj imovini, da nam se dostavljaju dodatni dokazi, podaci, i to je prosto taj deo procedure koji se zove provera podataka o imovini na koju agencija ima pravo.
Kada ste objavili registar imovine funkcionera prvi put, zaista je onako bila reakcija u javnosti. Kako biste vi ocenili, kakva?
Pa, javnost je bila zaista nestrpljiva da vidi podatke.
I puna sumnje.
Da, puna sumnje, puno se možda i očekivalo. Ja zaista ne znam, znam samo da je bilo dosta pre toga priče o tome kako su oni se obogatili na funkciji, kako imaju imovine, što bi mi rekli u žargonu, avione, kamione. Međutim, činjenica je da od momenta kada su podaci postali dostupni na sajtu i evo do današnjeg dana, mi nismo dobili ni jednu prijavu protiv nijednog funkcionera da je utajio neku imovinu. Znači, da znate, ono, da neko ima podatke i da zna.
Ali sada da se ne prisjećamo imena, ali neki su ispali da su na granici siromaštva i bez stanova i bez kola i bez, mislim, verovatno da
je sad,
javnost
da,
zato
sad,
tako baš
naravno,
i reagovala.
Javnost je reagovala zbog toga što je, kako smo mi inače svi onako negativno nekako se u posljednjih godina namestili, i uvek nam je prva reakcija kao građana negativna, pa onda eventualno pozitivna. Dakle, svi su rekli, pa da, oni su sad prebacili tu imovinu na rođake i na tašte i na, na decu i sad se to ne vidi. Ja sam, znate, pravnik po struci, ja imam taj problem da nekog unapred optužujem i osuđujem ako za to nemam dokaze. Dakle, moja polazna pretpostavka je da je svako nevin dok se drugčije ne dokaže. Dakle, ja polazim od toga da je on stekao imovinu i ima pravo da slobodno raspolaže svojom imovinom i da nije greh i nije zlo ako je imovinu prebacio na svoju decu. Da li će prebaciti na taštu i da li će zaista na taj način da izbegne neku obavezu, pa neće. Jer ako mi dođemo do, kao agencija, do podataka da postoji nekakva sumnja da je on je to uradio zato da bi izbegao prijavljivanje imovine, mi imamo pravo da zahtevamo da nam se dostavi imovinski podaci za sva ta povezana lica. Dakle, nije on izuzet od takve situacije.
A koji je odgovor zašto je prebacio na taštu? Ja kada bih imala toliku imovinu ne bih prebacivala ni na koga sem recimo.
Naravno da ne.
Dete.
Zato vam kažem, nije to prosto argument, taj argument ne stoji. Neće to ljudi raditi tako. Prema tome, nije strašno prebaciti. Ne mislim da su na granici siromaštva. Mislim da mi svi zajedno treba da se mnogo više uozbiljimo zašto smo svi zajedno tako siromašni i zašto svi zajedno tako živimo, a da one koji su se zaista neopravdano obogatili osudimo i procesuiramo i nazovemo pravim imenom. Dakle, ne mislim da funkcije služe za bogaćenje. Ne bih rekla da je ovaj broj ljudi koji su do, eto ja imam podatke od petka, nama još uvek stižu izveštaji koji su poslati poštom. Mi recimo da u ovom trenutku imamo negde oko 1500 podnetih izveštaja o promeni imovine. To je 1% od funkcionera, od svih onih koji imaju status funkcionera po ovom zakonu, to je široka definicija. Dakle, to je svako, skoro svako onaj ko prima platu.
Kako ćemo znati da su
budžeta
zaista svi podneli te prijave, da su?
Pa tako što ćemo mi vršiti provere prema ovom programu koji smo i planu koji smo napravili, pa dakle onaj ko nije prijavio promenu bit će u kategoriji krivičnog dela, dakle nekoga ko je...
E to je dobro znati, da. Pa, za širo javno, zato pitam.
To je prosto posljedica neprijavljivanja imovine ili davanje lažnih podataka o imovini je krivično delo. Dakle, zato smo ih i pozvali da prijave svaku promenu jer je to prosto od uticaja na tačnost podataka. Ali činjenica da to radi samo 1% funkcionera je za mene zabrinjavajuća, nije pokazatelj nikakvog bogaćenja. Prosto ja i dalje kao primjer navodim, jeste to funkcioner na lokalu, ali je čovjek koji je u pravosuđu i koji ima izuzetno mnogo godina staža u pravosuđu, koji je nama rekao da je njega sramota koliko malo imovine ima da prijavi. Dakle, ja govorim o većini i govorim da oni koji su se nezakonito obogatili treba da budu predmet ozbiljne istrage i ozbiljnog procesuiranja u kratkim rokovima, jer mi ne možemo sebi kao država više da priuštimo da se slučajevi ili neke afere ne završavaju na sudu ili da ostaju zaboravljeni u fiokama nekih policijskih uprava ili tužilaštva.
Ono što više kao država sigurno ne možemo da dozvolimo, to je duple, troduple i višestruke funkcije. Sa tim nije agencija, nažalost, iako mogu da kažem, jeste pokušali da se izborite, upozoravali, govorili.
Pa
ali...
opet moram da vas malčice demantujem. Da, nismo se izborili sa onim delom funkcija koji su, odnosno funkcionera koji su smatrali da treba da budu izuzeti od tih odredbi zakona, pa su podneli inicijativu Ustavnom sudu i ishodovali povodom svoje inicijative privremenu meru koja je nas eto onemogućila da u njihovom slučaju primenimo zakon. Ali tu govorimo o 20-ak funkcionera i to poslanika Skupštine Vojvodine, koji su zbog mešovitog izbornog sistema, a ne proporcionalnog, dakle smatrali da ne potpadaju pod odredbe o zatečenim funkcionerima, dakle prelazne odredbe zakona o isključivo jednoj funkciji. Ali smo u svim ostalim slučajevima primenili zakon i u svim ostalim slučajevima su se ljudi sa duplih funkcija zatečeni na funkcijama koje su utvrđene kao nespojive povukli sa tih funkcija ili sada posle izrečenih mera agencije se prosto povlače sa tih funkcija. Mi dakle do sada imamo odluke koje su proglasila određene funkcije po sili zakona da prestaju.
Zar su toliko bili uporni da se zadrže tih funkcija?
Ne, radi li se prosto sad umeđu vremenu izmenjen zakon. Dakle, po izmenama zakona procedura je malo precizirana, malo olakšana za obe strane, jer se sad tačno zna šta ko radi, ko postupa po kojoj odluci. Za zatečene funkcionere agencija kada nađe da su funkcije nespojive, određuje rok u 30 dana u kome oni treba da se povuku sa jedne. U slučaju stupanja na drugu funkciju u toku, znači od posle stupanja na snagu zakona, znači svi oni koji su eventualno na drugu funkciju stupili tokom prošle godine, a nisu od agencije tražili saglasnost, mi smo tu funkciju proglasili da prestaje po sili zakona i po njoj se postupa, oni se razrešavaju. Dakle, ima efekata, ima pomaka i ima rezultata. Ne bih se složila da nema. Dakle, ali, naravno, u međuvremenu kako je po povodom privremene mere Ustavnog suda izmenjen zakon i posebno ta prelazna odredba, pa amandmanom koji je usvojen u Skupštini kada su izmene zakona usvajane, došlo do situacije koju smo sad mi smatrali kao agencija neustavnom, onda smo mi početkom septembra podneli inicijativu Ustavnom sudu da se taj amandman u izmenama zakona, odnosno to je sad prosto poslednja odredba u izmenama zakona, da se proglasi neustavno. Mi sad čekamo još uvek odluku Ustavnog suda i ja se
to
nadam...
To dosta govori kako država ume da se ponaša.
Pa vi znate da je država uvek politička volja.
Ja znam.
Tako da oni imaju tu prosto silu, ali zato se mi institucionalno borimo na način koji smatramo da je primeren.
Dakle, kako ćete se, pošto nam žuri vreme u ovakvom razgovoru, izvinjavam se, rešiti problem finansiranja političkih stranaka? Ne samo, pretpostavljam, donošenjem zakona, rekli ste otprilike za mesec dana bi on trebalo tu da bude gotov i završen. Vidite da nije lako, to morate i sami priznati.
Naravno da nije lako, mi samo očekujemo da nam novi zakon prosto olakša svima ponašanje i postupanje, nama kao u agenciji kontrolu finansiranja, kontrolu troškova koje stranke imaju i u izbornim kampanjama i u redovnom radu, u onom delu gde smo mi nadležni da to kontrolišemo, i naravno političkim strankama kao akterima koji treba da se ipak bave nekim političkim radom i političkim aktivnostima, da promovišu svoje programe i da za to prosto imaju troškove koje im država priznaje i koje ne treba da kriju. I mislim da su predložena rešenja dobra osnova za to.
Što do sada kriju? Zbog porekla imovine, zbog ogromne cifre, zbog toga što su se mnogi pravdali da njihovi donatori se plaše da se zna u javnosti ko su oni, ne bi rekla da je samo to u pitanju.
To se zahteva jednu dodatnu analizu koju mi još nismo radili u agenciji, zašto su oni krili do sada, ali je činjenica da je cela ta zona, znate, mi smo država koja nema tako dugu tradiciju višestranačkog života i mi smo uspeli da dozvolimo da se u tom kratkom višestranačkom životu taj politički deo prosto zagadi, da tako kažem, i da se smatra jednim od najkoruptivnijih oblasti i u percepciji građana
izuzetno.
To je ta sprega, to su nerazjašnjene i nedovršene priče, to su nedovoljno transparentni postupci i naravno stranke ne žele da otkriju svoje donatore, jer verovatno moguće da postoje donatori koji finansiraju više stranaka. Dakle, mi sad kao agencija smo tu nasledili potpuno nerešenu situaciju, ne kažem nultu situaciju. Niti je postojeći zakon primenjivan kako treba, niti je kontrola vršena delotvorna i efektivna da bismo imali ikakvu praksu, niti je neko kažnjen, niti su stranke se očigledno se nisu pridržavale zakona, jer ono što smo mi nasledili, mi smo neke prekršajne prijave podneli, da smo smatrali da je zaista prekršen zakon više nego teško. I nije to dobra situacija ni za koga. I radeći na novom zakonu smo shvatili da i političkim strankama ide u prilog da se ova situacija reši, jer verujte da niko ne želi da bude viđen kao najkorumpiraniji u ovoj državi, ako to zaista nije.
A hoće li biti otpora? Da li zaista mislite da i do sada nisu mogli da budu nekorumpirani? Očigledno njima ova situacija donekle odgovara.
Ja ne mogu da kažem da su korumpirani, ja samo kažem da oni ne žele sebe da vide kao takve, jer ta percepcija i ta istraživanja su vidna, to je prosto rezultat, oni su svesni toga, dakle oni žele da se ta slika o njima promeni. Ja verujem da postoji zaista želja kod političkih stranaka, kod većih i ozbiljnijih političkih stranaka, sigurno ovih sada postojećih na političkoj sceni postoji želja da se ova oblast sredi. Da li će biti kršenje zakona? Uvek će ga biti, zato imate sve kontrolne mehanizme.
Da li će biti
mehanizme.
Oštre kazne i da li će neko zaista završiti u zatvoru?
Jesu kazne oštre, dakle vi sada u ovoj radnoj verziji koja je predata postoje kazne koje su primerene težini povrede zakona. Dakle, ne kao sada da je prekršajna kazna za svaku povredu, nego tačno postoje pre svega mere koje agencija u okviru svoje kontrole može da izriče, postoje prekršajne kazne i postoji i krivično delo. Dakle, smatramo da postoji dovoljno osnova da se sa mnogo više ozbiljnosti pristupi tome. Ne zaboravite da je zakon o finansiranju također jedan od uslova Evropske unije i ako nas ništa drugo ne opameti, onda će nas oni naterati.
Okreni
ali ja mislim,
da, u
da volje
vreme.
Ima, jer na kraju krava i taj naš rad i radna grupa koju je vlada Srbije osnovala, a da to nije traženo od Evropske komisije, je dobar znak da se stvari polako menjaju.
Hoće li postojati određeni limiti koliko ko sme da, koliko ko da uzme?
Da, limiti postoje, jer zapravo da ne biste potpali kao politička stranka pod uticaj jednog donatora, onda postoji limit za fizičko lice, postoji limit za pravno lice, s tim što smo mi sada to razjasnili u odredbama tako da se pod limitom koji jedno fizičko lice može da podrazumevaju sva njegova davanja. Dakle, ne može sad to da bude posebno priloga, posebno članarina, a posebno, ne znam, nekakva usluga, nego jednostavno sve što jedno fizičko lice da po bilo kom osnovu se uključuje u limit i on preko tog iznosa u toku kalendarske godine ne može više da da za političku stranku.
Znači, ne očekujete otpor, s obzirom, eto, i to je pitanje koje se postavlja, a također nije tajna da partijski lideri i državni funkcioneri čak i ne kriju procenat od plata koje idu u stranku, a koje dobijaju direktori javnih preduzeća.
To će se sve sada evidentirati, jer po zakonu koji smo predložili samo uplate do 1000 dinara mogu da idu u kešu. Dakle, nema više nikakvih uplata koje idu mimo računa i kroz kontrolu priliva i preko bankarskih računa je mnogo lakše kontrolisati dotok novca. Tako da smo, mislim, stavili mehanizme koji sprečavaju tu vrstu zloupotreba. Iznosi, također smo propisali iznose preko koga su donatori, davaoci priloga se javno objavljuju na sajtu i agencije će biti dostupno na sajtu političke stranke. Godišnji izveštaji sada postaju obaveza objavljivanja. Postoji obavezna revizija, do sad je bilo također dilema, po sadašnje odredbe zakona su tako napisane da nije jasno da li godišnji finansijski izveštaj ima nalaz revizije.
I kompletna kontrola.
Tako da je kompletna kontrola postavljena drugačije, sve po našem mišljenju. Na kraju krajeva da vam kažem, političke stranke su učestvovale u radnoj grupi, davale svoje komentare.
To me zato donekli i brine.
Pa mislim, mene ne brine, jer ja onda ne očekujem velike otpore. Ja opet kažem, otpora uvek ima. Mi i dalje ne znamo kako će biti debata u Skupštini kada on zaista uđe u skupštinsku proceduru, jer to je politička arena. Mi smo sa naše stručne strane izuzetno profesionalno odradili posao i predstavnici političkih stranaka koji su tu učestvovali, koji su također stručnici u ovoj oblasti, su bili zadovoljni.
Da iskoristim vaše gostovanje i da vas pitam jednu stvar koja je podigla, jedno pitanje vezano je za invalidske penzije i zaista se podigla onako s razlogom prašina u javnosti. Najavili ste da ćete istražiti sve šta se tu dešavalo, dokle ste stigli, imali nekih značajnih podataka u ovom trenutku?
Ja mislim da smo na dobrom putu, dakle smatrali smo to vrlo ozbiljnom temom na koju mora da se reaguje i obzirom opet na naše nadležnosti zatražili smo sve propise. Od PIO fonda smo upravo dobili sve što smo tražili. Dakle, svi zakonski propisi, svi interni pravilnici će narednih dana biti analizirani u agenciji da vidimo gde dolazi do propusta.
Je li to problem propisa ili ljudski faktor?
Vidjet ćemo šta je. Dakle, nešto jeste definitivno, ništa za sada ne isključujemo, jer i najbolji napisan mehanizam, ako se dobro ne sprovodi u praksi, onda jeste ljudski faktor. Dakle, moramo da vidimo da li nije mehanizam te interne kontrole dovoljno dobar. Nas najviše zanima kriterijum po kome se biraju lekarske komisije, kriterijum trajanja njihovog mandata,
i kako je dozvoljeno da neko zaista uzima tolike pare.
Ne samo, i kako da uzima ima tolike para i kako se dozvoljava da se određeni ozbiljno bolesni ljudi odbijaju od penzija. Da li je to put i način koji stvara mogućnost za korupciju? Dakle, sve ćemo izanalizirati. Kažem, PIO fond je odreagovao na naše dopise, dostavili su nam sve i to će sad narednih dana biti analizirano. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa nekim našim mišljenjem, predlozima, sugestijama. Mislim da ćemo i sa njima se sastati. To je prosto neminovno da vidimo kako sve to ide u praksi.
I naravno obavestiti nas sam i javnost.
Naravno.
I ostalo je još minut i po. Još jedno pitanje, odnosno vaše upozorenje, da ima bar pet razloga zbog kojih nova verzija zakona o legalizaciji ministra Olivera Dulića, to po drugi put večera, stvara pogodno tlo za korupciju na lokalnom nivou. Da li ste razgovarali i ta legalizacija onako boli prilično?
Da vam kažem, mi smo odreagovali na određen nacrt ili verziju zakona koju je ministar Dulić predstavio na konferenciji za novinare. I bili smo tu vrlo uzdržani, dakle rekli smo da reagujemo na tu verziju, ne znajući i mi dalje ne znamo da li je to konačna verzija. Ministarstvo smo kontaktirali i zamolili smo ih da nam pošalju nacrt zakona kada ga uobliče.
A šta vas je konkretno zabrinulo?
Dakle, pa da ne ponavljam, mislim da smo to dovoljno puta već rekli u javnosti. Dakle, sama činjenica, mi smo odreagovali najviše na činjenicu da se tim izmenama sada daje ovlašćenje opštinskom organu uprave pred kojim vi zapravo treba da ostvarite vaše pravo i da legalizujete, da vas ono zastupa u tim poslovima i da u vaše ime, kada vi zaključite ugovor sa tim organom, onda oni za vas po nekoj povlašćenoj ceni pribavljaju dokumentaciju, zaključuju i angažuju privatne firme koje će vam raditi projektnu dokumentaciju. Dakle, to smatramo potpuno nedozvoljenim. To ne sme da se desi. Dakle, opština može mnogo da vam uradi kao građaninu. Treba da bude servis građana, ali ne može da bude njegov ovlašćeni zastupnik. I to je koruptivno samo po sebi. I da ne ređam sad sve druge, dakle, bilo je ozbiljnih primedbi. Ja očekujem da ako nas ne pozovu na sastanak, ako se mi ne vidimo sa njima, mi ćemo i dalje pratiti rad na tome, ali zapravo očekujem da se takve stvari ne nađu u nacrtu. Mislim da su oni to sve dovoljno čuli i vidjet ćemo dalje, mi ćemo i dalje reagovati kad god budemo mogli, kad budemo bili u prilici, ali mislim da ćemo dobiti od njih taj tekst nacrta pa ćemo dati i na taj koji ulazi u proceduru da ćemo naš stav i mišljenje.
A onda ćemo mi naravno vas u što skorije vreme ponovo zvati da vidimo šta je urađeno. Hvala vam najljepše što ste odvojili svoje vreme za našu emisiju. Dakle, sve je jasno. Stvarna efikasna kontrola onih do sada usvojenih zakona i rešenja i onih koji će tek biti, i mislim da će biti sve mnogo lakše. Bila je to Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Bilo je i ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje na talasima prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatno večer.